Cilvēki ar apsaldējumiem esot bijuši jau pagājušajā gada nogalē pirms jaunā gada, tā norāda Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas valsts apdegumu centra vadītājs Sergejs Smirnovs. Tomēr šobrīd valsts apdegumu centrā ir divi cilvēki ar apdegumiem no nelabvēlīgas vides, kas iestājušies vakar, taču, kā norādīja centra vadītājs, abas personas diemžēl ir ieradušās par vēlu un apsaldētos kāju pirkstus nāksies amputēt. Smirnovs stāsta, ka visbiežāk cilvēkiem apsalst plaukstus un pēdas. Taču šādā laikā esot iespējams apsaldēt arī seju. Sākotnēji konkrētās ķermeņa daļas ir nejūtīgas, tāpēc cilvēki maldīgi mēdz domāt, ka viss ir pārgājis un ir kārtībā, taču realitātē problēma jau aizgājusi tālāk, un apsaldējuma dēļ ir skarti nervu gali. Pirmajā dienā apsaldētās vietas ir baltas un nejūtīgas, nākamajās pāris dienās jau kļūst pietūkušas, apsārtušas un sarkanīgas nokrāsas, taču tālāk jau pamazām krāsa kļūstot violeta un uz apsaldētajām vietām parādās pūšļi. Valsts apdegumu centra Vadītājs uzsver, ka visbiežāk iedzīvotāji iegūst apsaldējumus alkohola reibumā, tostarp arī ļoti šādā laikā jāuzmanās tiem cilvēkiem, kuriem ir dažādi jušanas traucējumi.
No Latvijā, tā kā mums ir mitra vide, mums ļoti ātri pievelk šie augstumi. Tāpēc mēs klausāmies kaut kur kontinentālā klimatā, tur mīnus 45, bet viņi pat dažreiz mazāk sals nekā mēs šeit, ar saviem mīnus 20 grādiem. Tā kā pirmais galvenais novērtēt, vai tev jāiet ārāk, ja tev tomēr jāiet, tad apģērties kārtīgi silti. Saģērties tam un jānovērties savu veselības stāvokli. Bet, nu, kad jau kaut kas ir noticis, tomēr varbūt vērsties pie ārsta. Kā saka, droši paliek nedroši. Tomēr paskatīties, vai nav problēma arī dziļāk aizgājis, jo reāli trīs dienas mēs vēl varam glābt.
Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pirmās palīdzības eksperts un ārsta palīgs Miķelis Puķītis skaidro, ka pēc sajūtām augstums var šķist augstāks nekā tas patiesībā ir.
Lietas, no kā izvairīties, nevajadzētu uzreiz likt, piemēram, karstā ūdenī vai likt pie radiatora klāt, pie sildītāja, tātad ir jāuzsilda lēnām, jāietina. Siltā apģērbā, siltā telpā, jā, lai tomēr mīrspuses arī tas siltums tāds ar to asinsriti līdz tai vietai, kas iespējams ir apsaldēta tiek. Nekāda berzēšana, blikšana karstumos, to nē. Ja, bet tomēr ar apsaldējumiem es ieteiktu griezties valsts apdegumu centrā, lai novērtētu, cik slikti ir, jo apsaldējums ir situācijas, kad viņš nav viens. Tad tomēr var būt kāda atvišana arī klāt, jo ja jau ir pirksti bijuši augstumā, ja vai kāda cita ķermeņa daļa, tad jau viss pārējais ķermenis arī ir bijis augstumā.
Ja ārā temperatūra ir mazāka par mīnus 10 grādiem, tad arī nakts patvērsmes Rīgā atvērtas visu diennakti. Šādos laikapstākļos notiek bezpajumtnieku uzņemšana arī viegla alkohola reibumā, izņemot nakts patvērsmi Mazjumpravas ielā 8. Kā skaidro Rīgas domes pārstāve Antra Gabre, vietu skaits Rīgas patvērsmēs kopumā ir 690. Janvāra pirmajās dienās tās izmantoja vairāk nekā 600 cilvēki, savukārt pagājušajā gada decembrī Rīgā nakts patvērsmēs uzturējās vidēji 638 cilvēki.
Šobrīd uz patvērsmi piepildījums atļauj uzņemt vēl cilvēkus. Nav tā, ka visas patvērsmes ir pārpildītas. Un šajā laikā tiek nodrošināti arī zupas virtuves izbraukumi, un cilvēkiem tiek izsniegtas siltas drēbes. Tā, ka tie, kas nonāk patvērsmēs, viņi tiek gan padaroti, gan arī viņi saņem ziemai vajadzīgu apģērbu.
Augstajā laikā arī pārtikas un veterinārais dienests aicina dzīvnieku īpašniekus būt atbildīgiem un ārā dzīvojošiem dzīvniekiem dot kalorijām bagātāku un lielāku barības devu, guļvietu noklāt ar biezu kārtu salmiem, sienu vai biezu segu, kā arī pēc iespējas dot padzerties siltu ūdeni. Ja temperatūra noslīd zemāk par mīnus 20 grādiem, vismaz naktī dzīvniekiem jādot iespēju pārnakšņot telpās. Kā liecina laika prognoze, stipras kailsals Latvijā saglabāsies visu nedēļu un siltāks kļūšot neagrākā nākamās nedēļas pirmajā pusē vai vidū. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.